Txapelpekoak. Zer diote bertsolariek bertsolari txapelketa nagusiaz eta txapelako kideek? Miren Mujika Telleria Berriako kazetariak gidatuta, mai ingurua.
Kaixo entzule, arratsaldeon eta ongi etorri txapelpekoak saiora. Astelenero bezala hemen gaituzu, mai inguru honen bueltan, bertsolari txapelketa nagusiaz hitz egiteko. Gaur beraz, zala dagokigunez, larumatean Baionako laugan jokatu zen bigarren itzuliko lehen saioa izango dugu izpide. Hasi aurretik eta ezer baino lehen entzun hau.
Solik bizitzan behin igarotzen, bada zerutik jaleia, barkatu urrun geratzen bazait, 2026a, kilbilen uma zurman ze argi, goenkalen Maria Luisa Galardi, eta Star Warsen leia. Kaixo Baionanik enuen nahi, entzun gerrarako deia, gladiadore zaurituak ta, epikagosez Pompeia, baina lantza bat estomagoan, burua lehoi baten ahoan, sartzea bada ideia, ados astadila leia.
Kill Bill pelikulan Uma Thurman aktorea, Goenkalen Maria Luisa Galardi, Star Warsen Leia eta Baionako laugan Nerea Ibarzabal. Gerrako deia entzun, leiarako pronto zegoela abisatu, betiko moduan erakustaldia eman, eta horrela asetu zuen Pompeiaren epikagosea. Ez du 2026 arte itxaron beharko antza, nahikoak baititu poltsikoan dituen puntuak, abenduaren 18an Nafarroa Arenako holtzan aulki bat erreserbatzeko. Irunen lortu zituen puntuak, Baionan lortu zituenekin batuta, 1344,5 puntu dira oraintxe dituenak, beraz, esandakoa, datorren astean, Bilboko saioan, sorpresa handirik ez badago behintzat, final handian izango da Nerea ere. Poliki-poliki beraz, argitzen ari da zein zazpi bertsolari arituko diren Nafarroarenan Maialen Lujanbiorekin batera, naiz eta hori, datorren larun batera arte bazpare ezin den ezer ziurtzat jo. Luzatu gabe, badakizue astero-astero bikide izaten ditudala ondoan lagun, eta prest daudela ikusten dudanez, aurkeztuko dizkizuet. Lehenengo gonbidatua bertsolaria da, eta probatu du gainera zer den txapelketa nagusiko final laurden batean kantatzea, Xabati Jarregi ongi etorri.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Eta gurekin dugu, astero bezala, bere puntu eta matematikekin, finalean zein izango diren, pixka bat argitu halko diguna. Aritz Landeta, arratsaldeon.
Iepa, arratsaldeon.
Bigarren itzuli honetan mikote normala den bezala, geroz eta handiagoa da tentsioa, nik bentzat bai, Baionako saioan abaritu nuen hori, finala hurbilduala publikoa ere beroago, zegoela. Zuxa bat, Baionan izan zinen edo telebizatik egin zenuen jarraipena?
Nien ditzen Baionan bertan izan, saioaren zati bat ezin izan nuen jarraitu hasierakoa, gero bukaera partea bai, eta gero entzun dut saio osoa bart entzun nun, eta bai, ezin izan un bertaneon penaz, baina bai saio entzun da.
Ados, ados, ba, lehen da bizi, eskatuko dizut, xabat, valorazio orokor bat egiteko, eta aurrera gozartuko gara gehiago ariketa jakin batzuetan, bai, beraz, hori, orokorrean, xabat, ze iruditu zitzaizun larumateko saioa?
Bueno, denok da kiolako saio baten zuk esan bezala tensio haundia egoten dela, eta publikoan eren ikusten nabaritzen dela olako saiotan tensioa, eta tensio gehien eukiko zuna igual Nerea Ibarzabal izango zen, ze bueno, denok dakiu ze bertsolari puska den, baina puntutan ez zetorren berak nahiko luken posizioan, eta Euskal Herriko semifinal batzutan oso zaie da postu hortan eonda, jarrera onakin joan, eta olako emaitza bat lortzea, eta nik uste maistralan bat intzula alde hortatik, ze jarrera horrekin joatea, ba, joatek asko esan nahi do berari buruz. Saio ona iritsi ziten, oso orekatuta, eta denak nik uste oso ekarpen politiek intzituela orokorren, esan bezala hori Nereak apustu bat intzun eta apustu ongi atera zitzaion eta zorionak berari. Sustraiko linak erakutsi zuen berriz ere ze bertsolari puska den eta ze itzeko gai den, oda nahi dona. Baina Gaztelumendi ikaragarria da berea nola ezten erortzen sekula eta beti hor da hon eta lenguan ere etzen erori eta maila altuko bersoak entzugin duzen bere ahotik. Julio Soto nahi asko gustatu zait txapelketa hontan zei jarrerakin hartu don eta zirikatzaile baino serio aitu dela txapelketa guztin zehar, puntuk ikusiko da nahiko ote zaizkion Iruñan kantatzeko, baina bueno, mugan egongo dela badakiu eta aber ze sorte ukitzen duen aldeko edo kontrakoa, baina bueno, saio ona intzula iruditzen zait, lehenbiziko semifinalen bezala. Unai Agirre ofiziotan destakatuko nuke zela naintzun ofiziotan, iruditzen zait gehienetarikoa gustatu zitzaiena izan zela ofiziotako ariketan, gero igual bakarka etzun hainbeste gozatu edo igual etzitzaion hain argi gelditu bere bidea entzuleri, baina bueno, pena bat Iruñaren goztelako, baina bersolari ikaragarri bat zela erakutsizun, eta inautez berdin, ez? Den adinekin bigarren rondaraino iristea eta azkeneko saioraino ere iristea, ba, gauze oso politik utziz gainea, eta igual bera oso gustu etzen geldituko euneko, baina bueno, gustu egoteko modun daula deno dakio. Eta hori saio ona izan zela iruditzen zait, orekatu, baina orekatu maila altukoa oreka batekin.
Oso laburpen ona egin dezula iritzen zait. Ariketa guztietan ale politak utzi zituzten sei bertsolariek eta publikoaren berotasun hori ere nabari zela iritu zitzaidan eri ere. Eta gainera, ni behintzat nabarmenduko nuke gai emailea Ainhoa Larretxea oso ondo aritu zela, gutxitan komentatzen den zerbait da, eta gai jartzaile taldearekin batera erabakitako gaiak oso aproposak zirela iruditu zitzaidan larumateko plazarako. Ez dakit, gaurkotasunezkoak eta plazara egokitutakoak. Eta bertsolariek noski, ba, jakin zutela, ez? Ba, arkarritako gaietatik askotariko referentziak eta ateratzen. Tira, puntuazioari begira jarriko gara orain, eta horretarako zuri galdetuko dizut, Aritz. Zer atera duzu, etxapelako kideek larumateko saiotik?
Bueno, ba, puntuak eta kentzun ditugu ja, eta horregatik guk saiatu gara egiten, apur bat, pasain astean egin genuen ariketa berdina. Dela hori, kontuan hartuta, amala ubertxo puntuatzen direla fase honetan, eta aurreko fasearen referentziekin jarraitzen dugula behar bada, amabos bertxo puntuatzen ziren fase horretako referentziekin, ba, bueno, egin du apur bat, batazbestekoan, puntu, oza, bertxoko batazbestekoan, gehitu, amabos bertxo izango balia bezala. Kasu horretan, botako ditut bertxolari guztien puntuazioak, nire Ibarzabalek aterako zituen 719 puntu, sustraik aterako zituen 715, Beñat Gaztelumendik 703, Julio Sotok 689, Unai Agirrek 685, eta Inaut Martikorenak 625. Bara, apur bat, final aurrekoen lehen faseko referentzia horrekin. Eta hori, hau ikusita argi geratzen da saioa puntuen aldetik ona izan zela. Oda, handaiko altu puntuatu zela, eta saioaren bertxoko batazbesteko ari begiratzen badiogu ere, ba, berdina antzematen da. Bertxoko batazbestekoa izan zen 6,57 puntukoa. Horain arte, txapelketako batazbesteko puntuaziorik altuena izan zuen Baionako saioak. Eta gero, ariketei begira, txapelketako 8ko txikiko, 8ko handiko, eta puntu erantzunetako batazbesteko puntuaziorik altuenak gerratu ziren Baionan. Eta hala ere, bertsolari batek ere zuen ariketa batean txapelketako puntuazio altuena lortu. Bueno, horrek esan nahi du, bertsolari guztiak ibili zirela, bertsolari guztiak eman zutela puntuei begira maila ona eta nahiko orekatua egon zela. Eta bueno, hori. Gaurko saioko azken nahiko orekatua joan zela saioa eta denon puntuei esker ba, geratu zela bataz beste baltua bai.
Ados, Aritz, primeran, esan dugu ezta, argitzen ari direla finalean kantatuko duten bertsolarien izenak, Ba, atorren astean izango da azken saioa Bilbon, eta Aitor Mendiluze, Ametxe Arzaius, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Maiaren Arzaius eta saio Alkaiza izango dira bertan kantuan. Jakina ikonuke aritz, eta uste dut publikoari kiniela asmatu dute duten jakiten lagunduko diola, zenbat puntu lortu beharko dituzten Bilbon kantatuko duten sei bertsolari horiek, ba, finalean kantatzeko?
Ba, bueno, informazio hau, Jon Martinek publikatu du zareetan eta hortik apur bat atera dugu, bueno, kalkuloa, Aitorrek 603 puntu beharko lituzke, Jonesek 618, Ametxek 644,5, oza, 41,5 barkatu, Saioak 667,5, Jonek 669, eta Maialenek azkenik 684,5. Bueno, hori da, apur bat, ze puntuak edetan mugitu behar den bakoitza, bueno, Julioren langa pasatzeko.
Ados, ados, Aritz. Ba, larumatean ikusiko dugu orduan, eh? Ea, Aritz egotatako puntu sorta hori lortzen duten, bertsolariek. Eta esan dizuet lehen, detailetan sartuko ginela aurrerago, beraz, ba, hori, Baionako saioari helduko diogu berriz, eta horretarako, bi bertsoaldi jarriko ditugu hemen entzungai, eta Xabati eta Aritzi eskatuko diet gero, zer nabarmenduko luketen kontatzeko. Entzun, lehen da bizikoa, Beinat Gaztelumendiren eta Nerea Ibartzabalen arteko 8 handia.
Nerea, Sehaskako ikasleak zarete. Azken urtea duzue lizeoan. Azterketak euskaraz egiteko trabak egon arren, borrokan segitzen duzue.
Bere Sehaskan ibili gara, nahikoa modu lasaian. Baina Frantzia ainda itxia, sarri hizkuntzaren gaian, besteengandik ikasi behar omen genuken garaian, hemen gabiltza helduagoei lezioak eman nahian.
Eta Bordelen egokitu da isiltasuna austea. Frantziak nahi du gure hizkuntza paperetik eraustea. Ai, baina zer den baikorrak izan, ta tristuran ez jaustea, garaipen bat da hainbeste urtez, borroka bati eustea.
Bai Bordeletik esaten dute sarri nola aritugu. Frantziak bere gurasokeri papera aixa hartu du. Hainbeste urte borroka baten eta berdin diardugu. Zapalkuntzak zer esan nahi duen ederki ikasi dugu.
Behintzat breve eta erdi euskaraz genuena ezagutu. Gerora zati oiek erauzi ta Frantzia dago mutu. Ezkutatzen da ormen atzean isiltasun ta ezkutu. Nahi duenean askatzen baitu, nahi duenean estutu.
Bye. baina ez dutzeta askatze soilez ez gara aixe aseko. Zenbat borroka egin ditugun onaino ailegatzeko. Periferian elkartzen gara ez garenak ardatzeko. Beste leku bat eraiki dugu mundura begiratzeko.
Begirada bat geure geurea jarriaz mundu erdira. Eta euskarak eduki dezan mundu horretan kabida. Orain bertsoa ia ondare inmaterial da tira. Baina hortarako baliabide materialak behar dira.
Ba, hortxe, Beñaten eta Nerearen arteko zortzika handia bikote, esan dizuet, lehen, gaiak egokiak zirela Baionako plazarako, eta gaia hau esaterako, ba, bada ez, horren erakusle. Bi bertsolariek jakintzuten, gainera, gaiari ertz desberdinak ateratzen, adibidez Nereak, entzun berri dugun azken bertso horretan, lengo asteko albiste bat erabantzuen kantura ez da, alegia Frantziak bertsolaritza kultura ondarein material gisa onartu duela, eta horri erantzuten dio, ba, horretarako baliabide materialak behar direla. Eurenak izan ziren ariketa horretako puntuazio altuenak, izan ere Nereak 150 puntu lortu zituen ariketa horretan, eta Beñatek berriz 144,5 puntu. Eta zuri galdetuko dizu taurrena aritz, zeate duzu ezuek honetatik?
Bo, ofizio honi buruz ditugun datu guztiak, positiboak dira, esan duzun bezala izan zen zortziko handi puntuatuena, Nerearen bertxoko batazbestekoa ofizio honetan 7,4 puntukoa izan zen, lehen gogoratzen dugu, saioaren batazbestekoa 6,57 izan zela, bueno, orain, Nerearen batazbestekoa ofizio honetan 7,4 izan zen, eta Beñaten berriz 6,88 puntukoa. Biak ziren euren batazbesteko, euren saioaren batazbestekoaren gainetik, eta biek hobetu zituzten ere, finalerrietako lehen itzulian, sortziko handian lortutako puntuazioak. Nereak, lehenengo fasean baino 10 puntu gehiago batu zituen, eta Beñatek 5,5 puntu gehiago. Eta, bueno, berriz ere ikusten zakegu, astero-astero zaten dugu gauza bat da, baina berriz ikusten daiteke nola, beti orekatzera jotzen duten bertsolariek ofizioak bariketetan. Puntu gehiago kienez.
Ba, ofizio horren datu positibo horrekin geratuko gara gu, eskerrik asko aritz. Zenbakiak alde batera utzita oraingoz, edukiari begiratuko diogu segidan, eta horretarako noski zuri galdetuko dizut xabat. Zer ditu zuri Beñaten eta Nerearen arteko bertsoaldia?
Bueno, azteko gaie berezi ezen, bueno, berezi esan edot, tokira egokitzen zelako gai bat, edo bueno, Ipar Euskal Herriko txapelketako saioan gai hori jartzea, ba, horri ja bazauken berezitasun bat, edo bazauken bere xarma, eta bueno, bi egoaldeko horren ingurun kantun aizien, ikasle ez dien bi egoaldeko, eta ordon askotan zei izatena, entzulek ikustea benetan fikzioan dien personaje hori, eta nik uste lortu zutela hori egitea, eta horrek ofizioa asko baldintzatzen do onerako edo txarrerako, eta onerako baldintzatu zien kasu hontan nere ustez bere egin zuen lanagatik. Gero hori, gaiak egoera bat planteatzen ziren beraiei, problematika baten ingurun zen, baina bueno, etzen beraien helburu problematika bat soluzionatzea edo arazo egoera baten irtenbidea ematea, baizik eta elkarrizketa bat osatu behar zuten, hausnarketa elkarrizketa bat problematika horren ingurukoa. Uste dut, lan ona intzutela ariketa hontan, atea zituztela gainea zehaztasun batzuk, ba, Bordele, Frantzian kokatu zuten, eta bueno, kokatu zutela gaia nahiko ongi, eta bueno, igual Nereak reflejoak ikizitun azkeneko berso hortan esan bezala, ba, beste problematika bat, bueno, beste problematika bat ez, oain dela gutxi, atera den berri bat ekarri do, kultura ondare inmaterial bihurtu dela bertsolaritza Ipar Euskal Herrin, hori aprobetxatuzun, baliabide materialak behar direla adierazteko, eta bueno, nik uste jendek eskertu zula, eta beti katilu igual lan bueltaka ez aritzeko sei bersotan edo sei berso berdin ez ateatzeko planteamendu polite izan zela uste dut. Eta bukatzeko, hori, askotan olako gaietan, ohikoa izaten da, bertsolarik asko jotzen do igual, batzutan ba hizkuntza gaiekin edo beste gai sozial eta politiko batzukin panfleta da botatzera edo esaldi eginek eta askotan entzundako esalditara jotzen do bersolarik ba efektista dielako edo jendeek ezagutzen ditolako eta horrek erantzun ona ukitzen delako, baina uste dut hori alde batera utzi zutela eta nahiko ofizio originala intzutela eta nik eskertu nuen behintzat ofizioa.
Ba bai, zuk esan duzu ez da, hegoaldeko bi bertsolari ziren, iparaldeko problematika baten aurrean, eta horrek, ba, horretara moldatzeak badauka bere meritua. Eta tira, ba, gauza bera eskatuko dizuet orain enganbarako ariketako bertsoaldi batekin, eta esan behar dut, denek utzi zituztela alepolitak ariketa horretan, baina sustraiko linak bildu zituela puntu gehien, ikuspegi original batetik jozuela esango dugu, eta zoragarri gelditu zitzaizkion hiru bertsoak goitik bera. Entzun.
Eta hauxe duzu ganbarako gaia. Bihar da egun handia. Ez joatea erabaki duzu.
Agian ni entzutea egingo zaizu arraro. Bizkarrean daramaten hilkutxa baten bainago. Familiko bazkaria bihar genuen ta klaro. Lehenagotik ere nengon preso hartuta zeharo, dena ez denez konpontzen, txuletarkume ta ardo, mundu ontatik joan naiz, neure senta neure garbo. Minau jasatea baino, libre izatea nahiago. Bizitza antzerkia da, ta eriotza gehiago. Bizitza antzerkia da, ta eriotza gehiago. Elizan lehen ilaran ikusten ditut gehienak, familiko bazkarian bihar egongo direnak. Konpartituko aldituzte euren minta sentipenak, konturatu familian sortzen direla problemak. Naizta liberazio bat ekarri azken orenak, susmoa daukat nerekin, joango direla denak. Oroitzapenen damuak, damuen oroitzapenak, sentitzen nituenak ta kontatzen ez nituenak. Sentitzen nituenak ta kontatzen ez nituena. Jadanik alferrik ditut zuen txuleta ta arrai, bilakatu bainauzue neure buruaren etsai. Elizan agurtzeraino naiz eta nik enuen nahi, nonbait oiturak bigarren azala izaten darrai. Ikusten ditut otegi, txibiteta etxe garai, bersoa eganak bota du, bai oraindik bizi da bai. Naiz eta izarren hautsa, bilakatzen den bizi gai. Biarrez naiz joango eta egin zazue lolasai. Biarrez naiz joango eta egin zazue lolasai.
Sustrai Kolinaren Gamarako lana da entzun berri dugun hori. Bueno, publikoa ahozabalik utzi zuen bertso sorta horrek eta hala utzi ninduen ni ere. Aritz, zer nabarrenduko duzue, txapelako kideek?
Bueno, Sustrairen Gamarako lanak jaso zituen 142,5 puntu, eta horrek bihurtzen du, saioko bakarkako lanik puntuatuena, 7,26 puntuko bataz bestekoa eukizuen Sustraik ariketa honetan, eta, bueno, saioko azken ariketa izan zen, eta Sustraik ariketa beti gora egin zuen saioan, beraz, Sustraik saioko lanik onena, Sustrairen saioko lanik onena bakarrako izan zen. Osa, dene, igertzen da puntuaketan nola, ariketak aurrera joan ahala puntu gehiago ateratzen doan. Saioko lehenengo eta azkenengo ariketaren arteko, batazbesteko 0,75 puntu egon zen, hau da. Saioan zehar, batazbestekoa 0,75 puntu igotzen joan zen. Gainera, bueno, hau izan da, Sustraik txapelketan orain arte, ariketa batean lortu duen batazbesteko puntuaziorik altuena. Beraz esan daiteke, ba, bueno, finalaren aurretik egindako azken saioa edo, batez ere azken ariketak, ba, bueno, fuerte bukatu zuela edo puntuak eta altuari.
Ados, Aritz, saioan zehar beti gora egin zuela esan duzu, eta bai, esango nuke egin zuen Ganbarakoa dela saioa goi mailan bukatu zuenaren adibide. Eduki aldetik ere derra iruditu zitzaidan neri, urrengo eguneko familia bazkarira joango ez den hilako baten larruan jarri zen, eta bere hileta elizkizuna irudikatu zuen, ba, hilkutxatik bertatik. Zuk jakingo duzu nik baino gehiago alerexa bat, eta zuri emango dizut hitza. Zer nabarmenduko zenuke Sustraien hiru bertso hoietatik?
Bueno, nik uste gauza asko dela nabarmentzeko bersoaldi hortan. Azteko, gaien nola planteatu zuen, hau da, txiste bat planteatu zuen, bueno, txiste bat izan daitekeen, hau da, nahiago biharko familia bazkarira joan baino hil, da, hortik abiatu, baina hortik hiru berso batean zituen 8 puntukoak, berso hoietan hasiera oso ona dela iruditzen zait, hau da, entzuleari kantatu zion, agian ni entzutea egingo zaizu arraro, beso baina dara maten hilkutsa baten bainago. Bueno, pues hor planteatu zuen esan zuen, bueno, hemendik aurrera fikzioa egingo dut, orduan prestatu esango duten guztirako. Eta hori planteatu zuen, fikzio ariketa bat izango zela. Gero bersoetan esaldi oso onak bota zituen, ba izan daitezkeen bezala, dena ez da konpontzen txuleta, axuri eta ardo, ez da ginoa esan zuen, gero oroitzapenen damuak, damuen oroitzapenak, hau da, egia haundi batzuk bota zituen jende asko esango zuen ala da, eta bukaera uste dut oso ona dela, azkeneko lau puntu hoietan erreferentzia politikoak sartu zituen, erreferentzia kulturalak sartu zituen, jende guztik ezagutuko zituen esaldi batzuk, eta denak ulertuko zuten erreferentzia hori nondik zetorren, orduan hor ariketa oso on bat intzula iruditze zait, hor erakutsizun sustrai edo zertarako gai dela, aurreko bakarkakotik, irungo bakarkakotik oso ezberdina zen bakarkako bat intzun, eta biek oso oso onak iruditze zaizkit neri. Orduan, bueno, nik uste puntuatu beharreko bakarkako bat zela, eta puntuatu zela behar bezala, eta sustrai gauza asko erakutsi zitun hiru berso horietan.
Bai, 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 gainera hori, ez? Hilkutxatik senideak ikusten zituela aipatu zuen hasieran, baina aipatu dituzu beste referentzi batzuk ere, ezta? Otegi, Txibite eta Etxegarai politikariak aipatu zituen berak eta eurekin batera bertso berean sartu zituen, ba Andoni Egaña eta bere agur bertsoa, Xabier Leteren Izaren hautsa eta Imanol Larzabalen Mendian gora kantuak. Eta hoxe gaurko zentzule, Xabataritz, mila esker gurekin izateagatik.
Bai, zuei.
Eta,
bai,
eta bide batez, saio bakarra, besterik ez da falta final handirako, datorren larun batean jokatuko da azkena, eta Bilboko Bizkaia pilotalekuan, izango da hori. Esan dut, baino Aitor Mendiluze, Ametxe Arzaius, Joanes Iarregi, Jon Euria, Maialen Arzaius eta saio Alkaitza arituko dira egun horretan kantuan. Eta guentzule badakizu, dagoeneko gutxi falta denaren, astelenero hemen izango gaituzu, txapelketa amaitu bitartean saio guztiek utzitakoaz hausnartzen. Eta zuzenean entzuterik ez baduzu, gogoratu berriaren webgunean izango dituzula dendenak entzungai. Bitartean gure sintoniarekin utziko zaituztegu, Merina Grisen ez geratu azalean kantuarekin. Mila esker horregoteagatik, segi ondo eta datorren astera arte. Berandu da baina garaiz,
Gracias.